Blaðsíða 39. Loftur og Lilja sáu að það þýtti ekki að deila við Pikkolínu. Þau fengu sér sopa af róðsterku kaffinu, kúuðust og pindu sig til að kyngja. Ég ætla að vera hérna þegar þú segir þeim fréttirnar, sagði Gabriela og settist.
Ég að koma, bíðið, ég kem,
heyrðist hrópað út úr skóginum.
Ég má ekki missa af þessu, bíðið.
Gaukur kom í loftköstum.
Misti ég af því?
Spurði hann lafmóður. Pikkolína hló við. Nei, þau voru bara að fá sér kaffisopa.
Mér finnst alltaf svo gaman því að þú rekur krakka,
sagði Gaukur. Æi, Gaukur, andvarpaði Gabriela. Það heitir ekki að reka. Það heitir að leysa frá störfum.